Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Insalmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqakom għas-sensiela Cocktail Sajfi fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sensiliet fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva kumplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kif issawret il-kelma bis-sweet?
Sulejn, din għandha ġrajja daqsxejn interessanti. Għaliex? Waslet biex tagħti żewġ tifsiriet kontra xulxin. Pero ħanaraw l-ġraja mill-bidunet. L-ewnet hija prepożizzjoni bis-sweet li tfisser quddiem u faċċata ta'. U l-istudjusi tagħna irrid nikkwotom għaliex huma importanti fil-ġrajja lingwistika tagħna. Nibdew minn desoldan.
Kemm kelli din differenti tal-kelma bis-sweet, ħsib differenti.
Għal dak ġej.
Jiena hija bis-sweet ma ġemp.
All right. Però
mhux faċċata.
Però hemm problema.
Mela ħallik tispjega.
Eħe. U għal daġi.
Għanara kif jena minn faċċata qed immur fil-ġemp.
Eżatt. Ħanibdew minn desoldanis. Aħna desoldanis dejjem ikun il-punt ta' tluq tagħna fejn jidħlu kustjonijiet ta' dizzjonarji. Sewa, u desoldanis jagħtiha sweet. Sewa, u sweet jagħti sens ħanikkwotah infaċċja għal kospetto ġifieri quddiem. Sewa. Mbagħad jagħti l-espressjoni bi sweet edar. Imma bi sweet jagħtiha b'żewġ kelmiet. Bi sweet id-dar. U jfissirha avanti la każa quddiem id-dar. Mela dak huwa desoldanis 1750. 50 sena wara Vassalli wkoll jagħti bi sweet. U t-tifsir jagħtiha rimpetto di rimpetto, ġifieri opposite, jew inkella inkontro u infaċċja.
Sewa,
mela hawn dejjem quddiem it-tifsir. Aħna hemmhekk ma' Desoldanis u Vassalli qegħdin fis-seklu 18. Fis-seklu 19 Achille Ferres jikteb grammatika tat-Taljan għal-Malti għal-Maltin. Qed jispjega italjan, eċetera. U hemmhekk jagħti bis-sweet bit-tifsira dirimpetto terġa' opposite. Qed niftehmu mela fis-seklu 19 hekk kienet għadha. Nidħlu fis-seklu 20. U nieħdu ż-żewġ ġganti tagħna sewa tal-lessikografija, Erin Saracin u Onglot bil-miklem u hemmhekk jagħti bis-sweet bħala witch in witch qed nikkwota l-Erin. Faċċata ta' quddiem xi ħadd u jħares leħ fil-post.
Ċerta baqa' qisu faċċata dan?
Faċċata baqa' sissa dejjem. U mbagħad hemm il-professur Giuseppe Aquilina fl-aħħar żewġ diċenji tas-seklu 20. U Aquilina jagħti t-tifsira bħala facing opposite ta' bis-sweet, però ma jaqafx hemm lanqas Aquilina. Għaliex? Għax Aquilina wkoll jgħid fl-istess sentri illi kultant mela għaw edin silejn aħna fit-tmeninijiet kemm 40 sena ilu niftehmu jajt illi kultant tintuża fis-sens ta' near, close by. Mela lejn l-aħħar ta' seklu 20, ħanejdu l-aħħar żewġ deċenji, forsi anka tlieta, din bdiet tieħu tifsira ta' ħdejn. Però akkulina wkoll li kompli u jagħti eżempju, għax din hija importanti. U jagħti l-eżempju ta' biswit xulxin. U translation xini tagħha. Facing each other u near each other it-tihom it-nejn. Mela silejn ġaraw, kieku li semmija jien ngħid, jien qiegħed biswit silejn. X'sa jifhmu li aħna qegħdin faċċata xulxin jew qegħdin ħdej xulxin. Qed tifhem il-problema, mela kienet ċara.
Li kienu faċċata.
Li kienu faċċata. U fl-aħħar ftit tas-seklu 20 beda dieħel il-kunċett ta' ħdejn minn flok faċċata. All right? U llum il-ġurnata x'inhi? Għandna il-problema. Għax jien jekk nikteb kif qed ngħid, qiegħed biswit silejn.
Ħdejja.
Ma jkunux jafu. Sewa.
Jina li jgħja t-ħdejja, jgħja t-biswit jgħja t-ħdejja, mux faċċata t-tija.
Imma li kif tifhamha inti, imma kieku jiena dejjem nuża biswit.
Faċċata?
Sigur, bħala faċċata. U nsemmi lek każ ieħor. Xi sentejn tlieta ilu ma niftakarx eżatt kienet. Kienet sar esplużjoni ta' kamra tan-nar, mhux ta' kamra tan-nar, kienu jaħdmu n-nar f'garax. Alright, ġifieri ħdejn id-djar. U fl-aħbarijiet. Kont qiegħed fl-istazzjon tal-aħbarijiet u qed niżimgħu, sewa, għal l-isplużjoni għamlet ħsara id-dar ta' biswit il-garax.
Id-dar ta' faċċata fimt.
U jiena l-direttur qed lu l-Marelli x'isplużjoni kienet biex għamlet ħsara biex l-isplużjoni qasmet it-triq u għamlet għalli biswit għalli.
Għamil għamil differenza l-kelma biswit.
Għattara. Iġifiri, nuqdu attenti. Issa.
Iġifiri, l-lum tintuża fiż-żewġ.
L-lum tintuża fiż-żewġ.
Tifsiriet.
Tifsiriet. U allura għandna problema. Għax dak li jkun irrid.
Jispeċifika mba.
Irrid jispeċifika. U sebt verżjoni jien. Fejn jgħid, per eżempju, jagħmel u kien biswit, jagħmel. Jiftaħ brackets u jagħmel qudiem jew ħdejn biex jispeċifika x'in. Imma allura nagħmel ħdejn mal-ewwel jew qudiem. U x'i tfisser jekk nagħmel hekk? Noqtol biswit. Allura se noqtlu biswit? Le, hemm soluzzjoni oħra. Ħalli ngħidlek. Is-soluzzjoni l-oħra hija li inti titfa' l-atmosfera tkun ċara. Sawa, per eżempju, najt jien qiegħed in-naħa l-oħra ta' fejn qiegħda silejn. U la qegħdin biswit xulxin, issa hija ovvja li hawnhekk jien qed nifhem li aħna qegħdin faċċata ta' xulxin, ftehmna, jiġifieri ikun hemm dawn l-affarijiet biex ma noqtluhiex, għax dik hija kelma sabiħa, tanti sabiħa, li jekk aħna naraw daqsxejn minn fejn jiġejja din, għandek bi il-preposizzjoni plus sweet sewa, illi hija magħmula minn sewa. Hawnhekk qed immur għall-arbi wkoll sewa. U sewa fl-arbi tfisser equal indaqs. Allura meta fl-arbi aħna nsibu ħmala ħada sewa, tfisser li huma indaqs. Qed tifhem? Issa din kif sa tfissera li huma indaqs. Il-Malti oriġinarjament għalhekk bdejt bil-ġraja ta' minn de Sollani sien. Din kien jinterpreta li huma fuq l-istess livell però qudiem xulxin.
So.
Allura tieni tifsira ta' ħdej xulxin fuq l-istess livell baqgħu jiġifieri hawnhekk aħna m'aħniex qegħdin immorru kontra l-etimoloġija imma hija l-interpretazzjoni. Ftehmna?
Ġifieri qishom huma aċċettati t-tnejn.
Iva, basta ifhimni, issa kieku per eżempju jekk aħna immorru f'kuntest ta' eżami u jkun hemm xi ħadd fl-eżej jikteb kienu biswit xulxin.
Qed nifhem ħdejn u inti ma faċċata.
Ma tagħmilx differenza, basta basta il-pija tal-xedulu tal-komponament kum li jamel sens.
Minin iġeja il-kelma eħtriq?
Eħtriq. Issa, l-għunnet għanna zewġ verżjonijiet ta' eħtriq. Dik li edha bli e. Alright? U dik li edha minajr e. Edha i bis. U t-nejn huma imlisnin l-istess, eħtriq. Alright? Anka dik li għanda l-i bis, għaliex għax l-e fl-axħar it-tawa l-vokali ta' qabela. Ftemna? Mela. Ħanibda bit-tifsira ta' eħtriq li għanda ie. Dina tfisser riħ jaħraq li jonfoħ fuq Malta fil-jiem għawijin tas-sajf. Tfisser omma kbira. U fl-arbi nsibu eħtaraqa fil-sens ta' to be burned down. Li huwa mnissel minn ħaraqa. Sewa. U Akwilina, l-professur Giuse Akwilina, għamel distinzjoni. Allura, bejn din il-kelma eħtriq bleħ, illi tfisser riħ sħun qawwi. Sewa, u eħtriq dik minajr liħ, illi tfisser il-qsim ta' xuftejn minħabba riħ kiesaħ. Imma il-riħ kiesaħ illi jaħraq il-xuftejn. Nifhemu ġifieri hemmhekk qegħdin hekk. Aw allura iż-żewġ verżjonijiet qed jinkitbu differenti, però għandhom tifsir differenti. U hekk l-aħjar li nżommuhom mhux li nagħmlu biex ngħidlek spelling wieħed qatt ngħid li huma.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Lura għal-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet fil-programm tal-lum kif tnislet il-kelma delfin.
Il-kelma delfin.
Delfin. Aħna ngħidu Denfil.
Iva, xela Denfil ngħid.
Naqilbuhom.
Però hija interessanti għax hemm il-plural dniefel imbagħad.
Ekku.
Iktar popolari. Iktar popolari minn dliefen.
Ekku.
Qed tifhem?
Imma però ħanara. Il-propja hija
Delfin. Delfin. U fuq hekk se nitkellmu aħna sewwa. Għaliex hija kelma li nsibuha f'diversi lingwi Ewropej, pereżempju fl-Ispanjol, sewwa hija delfin bħal Malti, bit-Taljan delfino, bl-Ingliż dolphin, wkoll dejjem għandek isu l-istess ftehmna anka bħala struttura. U il-kelma ġejja mill-Latin delfinus, li ħadha mill-Grek delfis, li għandu l-ġenittiv delfinos, li tfisser delfin. U delfis hija relatata, ma delfis fil-Grek li tfisser ġuf. Ara daqxejn it-tifsira kif ġiet, imma għaliex, għax id-denfil huwa mamal. Iġifieri, id-delfin mara twellet il-friħ u għalhekk. Ara, il-ġrajja tagħha mill-Grek sakemm waslet għal-Latin. Mbagħad mill-Latin infirxet fil-lingwi Ewropej. Minn ġuf spiċċa dan l-annimal biex ngħidlu hekk għax mhuwiex ħuta delfin.
Il-kelmiet flus u feles għandhom l-istess oriġini.
Ma jidhirx li għandhom l-istess oriġini, però ħanaraw għaliex jiena nara li jem daċxej ta' konnessjoni. Għan nibdew minn hawn.
Differenti dawn.
U żgur.
Sira, flus u feles.
Żgur, ħafna. Però issib xi ħaġa silenta. Għandhom
xi komuni?
Iva.
Mela ħa nuraw.
Fl-arbi l-kelma flus ġejja minn fals. Għax aħna nafu li flus fil-fatt grammatikament hija plural. Tefe għax is-singular huwa fils u flus palma għandek ġens u ġnus.
Sewa.
Huwa plural. Però aħna flus. Najdu, ħadd minnha ma jgħid fils. Sewa. Mela fl-arbi kont se ngħid hemm il-kelma fals li lilna tagħtna l-fils sewa, fis-sens ta' esmu l-coin. Mela hemm l-idea ta' ċokon, xi ħaġa żgħira. All right? U l-plural flus, li tfisser money, all right, kif qed ngħidu. U skont Aquilina, feles hija formazzjoni lokali. Issara kif setgħu waslu għaliha. Minħabba li l-fils huwa ċkejken huwa żgħir, right? U maħadu l-idea ta' ċokon, right? U nislu il-kelma feles. Issa qed ngħid huma minħabba li professur Ġuseppe Aquilina qal li hija formazzjoni lokali u fil-fatt fl-arbi feles ma sibtam kien jien. Alright? Allura huma il-Maltin li għamlu din il-konnessjoni, niftehmu, jiġifieri ħadu ċ-ċokon ta' fils biċċa munita żgħira.
Daħal feles.
U daħal feles. Ettara. Għax feles ukoll huwa xi ħaġa żgħira li jidħol. Ġveri għara l-moħ kif jaħdem.
Interessanti. Kif issawret il-kelma għawdex?
Sadina għanda storja.
Sabiħa t-tardin.
Iva, għanda storja sabiħa ħafna. U għanna u koll mill-inqas zewċ tifsiriet u l-għalin ta' għawdex. Urajt, ma ħalli naraw daqxej l-izvilup. Il-ġrajja tibda mill-erq puniku. Iġifiri, meta konna taħt il-Feniċi. Alright, u hemmhekk fis-sejbiet illi sibna, sewa nsibu il-gwl qed ngħid l-erq. Għax hekk instab li fil-Grek intagħmel bħala gawlos. Alright, bil-varjanti gawdos. Okej? Ġifieri gawlos u gawdos dawna bil-Greki. U dan wassal għal-Latin gaudizium. Gaudizium. l-Italjan mbagħad qassara u waqgħet id-dsa u għamel gozzo. Alright? U mbagħad minn hemmhekk għaddiet għall-Arbi u ġiet ħawdax. Issa qed naqra lajn għax hija ħarxa. Alright? U mbagħad fil-Malti b'influenza Arbija saret għawdex allura inżidu li l-kelma gawlos. Issa ħanidħluha t-tifsir li huwa importanti. Il-Grieg, il-kelma Griega gawlos tfisser tazza. Jew ġifen. Imma minħabba il-forma għax ġifen antik kifhem. Għandu l-istess forma ta' tazza jisa.
Sewa.
Ok? Anzi, ikkikra iktar minn tazza, rridu najdu. Ok? U l-kelma latina gawlus mbagħad kienet tfisser barmil. Ara, il-forma ta' recipient. Ek.
Ma
għawdex ek inti tara l-mappa. Ek, iħad forma tek. Malta hija forma ta' ħuta. U għawdex.
Forma ta'
eħe. Xaħġa ek, jisu kikra. Eħe. L-istoria ma ta' għafx jemmek. Għaliex, De Soldani si semmi li l-kelma għawdex si s-satkur relatata ma l-verb għawet.
Għawet ċini?
Biddel xtili mejtin fuħra nġodda xit fisser ġifiri jinti kollok ġnejna. Sawa? U tħawel xi fjuri jemmek u dawla jinxfu. Tneħħihom u tagħmel il-ġdid. Tkun qed tgħawwet. Qed tgħawwet ix-xtieli. Sewa. U mbagħad hemm għawwet. Tarġa tat-tieni forma, ir-repeta, zara l-istess zerrija fl-istess għalqa, minn sena għall-oħra. Imma, De Soldani se jgħid ukoll li l-għamla tal-gżira, tgħawdex, hija bħal vaxxel tont. Ara, dejjem hemm dik l-istruttura. U għal daqstant mur lejn it-tifsira ta' ġifen, mela għaw għandna. Verżjoni li tajt din, li għawdex ġejja minn kelma. Li tagħti din l-istruttura. Però hemm teorija oħra u din ukoll hija interessanti, ħa narawha. Di t-tieni teorija tajt li l-kelma għawdex ġejja minn għazza. Għazza l-lentin biex niftehmu, alright, l-lentil. Li fl-imodi minħabba t-tleħħin tal-għajn u b'influenza taljana saret gozzo. Li eventwalment bdiet tinkiteb gozzo bit-se doppja bit-Taljan. Imbagħad gozzo kif tinkiteb illum. Sewa, u ninnutaw li t-Taljan waħħat id-deu sef l-imkien u gozzo orbot lejn il-Latin gaudizium id-dsa għadhom. Sewa, issa il-kelma għazza dik li aħna ngħidu lentil bħal meta tgħid pereżempju fil-Borma tfajt lazz. Qed niftehmu dak hemmhekk qiegħda hekk.
Dik kif tinkiteb il-plural tagħha?
Għazz. Ajna desa, għazz. Ara, għax għandek għawdex għazz.
Nkitibx għajna tse doppja?
Le, dik għazz. Għazz motiħor.
Motiħor.
Differenti.
Tajib.
U għazza f'dan is-sens ta' lentil tidħol fil-qasam tal-ġwies u tista' tissieħeb ma' tifsir ta' kemuna. U ta' filfla. Tara illi wkoll huma għamla x'naqbdu ngħidu għaw ta' ħerbżaw ftehem ngħidu affarijiet tal-ikel, il-kemmun u l-filfel. Issa, li hu interessanti li għandna x-xift konsonantali mill-Grieg gawdos għall-Arbi għawdax, il-G saret rajn u s-se saret xe. U l-Malti ħadha mill-Arbi imma r-rajn għamilha għajn ma laħħanix għax kieku. Kieku leħħina, sewa kienet tiġi gawdex. It-tibdil vokaliku sar għall-konvenjenza tal-lingwi involuti mbagħad. Hija storja interessanti din. L-importanti li nżommu f'moħħna li hemm konnessjonijiet etimoloġiċi kemm ma' għamla ta' ġifen. Li il-mappa ta' għawdex it-tiegħna. U kemm ma' tifsira ta' għazza bħala xi ħaġa li tinżdiet ma' l-ikel.
U l-aħħar kurzita fil-programm tal-lum x'inhi miġra l-ferħa.
il-difficultà hija ta' miġra, minn
postu xekfu.
Għażgur mela, u dikha marbuta wkoll ma' tradizzjoni Maltija.
Sewwa.
Miġra l-ferħ hija daħla qrib l-imtaħleb, it-tradizzjoni tajt li l-konti ruġieru niżel hawn. Meta ġie biex jeħles lill-Maltin mill-miżel min. Il-kelma miġra hija nom minn mat minn ġera u fl-arb insibu maġra li tfisser channel.
Kanal.
Kanal, ekku, u fl-arbi tas-Sirja tfisser bed of a river, il-qiegħ ta' xmara.
Xmara.
Ara daqsxejn ukoll kif tiżviluppa l-kelma.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-mim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħal-lum ġimgħa. Saħħit.